Dobro jutro, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku vesti dana za petak 23. jul. Vučić izjavio da će naciji iznati dokaze o Belivuku i da se nikad nije sreo s njim. Zagorki Dolovac, treći mandat Republičkog javnog tužioca. Visoki predstavnik ostaje u Bosni i Hercegovini. Savet bezbednosti odbacio rezoluciju Rusije i Kine. Lukašenko obećao nastavak represije nad novinarima i aktivistima. Kineski predsjednik u zvaničnoj poseti Tibetu, prvoj od 1991. Vreme pretežno sunčano, do 30 stepeni. A u nastavku emisije istražujemo i da li će Erdoganova najava kampanje za dalja priznanja Kosova poljuljati odnose Srbije i Turske. Analitičar iz think tank organizacije Phoenix Politik, Firat Hamdi Bujuk, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nisam siguran da će to uticati na odnose Srbije i Turske.
Prijedorski logoraši podneli tužbu protiv Rema jer je obustavio postupak nakon što je urednik Epi televizije rekao da je logor Omarska kod Prijedora bio otvorenog tipa iz koga su logoraši mogli izaći kad god hoće. Također su oni, njegov sagovornik, naveli da je Fikret Alić, nekadašnji prijedorski logoraš, bio mršav zbog tuberkuloze.
Državu Srbiju molim da takvim ljudima zabrani te nacionalne provokacije.
Kaže Alić za Radio Slobodna Evropa. Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je jučer da će u narednih 48 sati javnosti ponuditi dokaze koji će baciti novo svetlo na optužbe protiv Veljka Belivuka i njegove organizovane kriminalne grupe i ukazati na njihove političke veze. On je negirao navode da se ikada video, sastajao ili na bilo koji način razgovarao sa članovima Belivukove grupe i Belivukom i da je spreman da o tome govori pred nadležnim organima.
Oni mogu da kažu šta hoće. Oni imaju pravo u skladu sa zakonom da lažu. Ali oni više nikada neće imati pravo da ubiju bilo koga kada oni hoće, što su radili do sada. A to su radili ne 2014. i 15. kao što ljudi pričaju, već su to radili u 2020. kada su videli da im stvari izmiču kontroli, kada su videli da može da im se dogodi da nemaju više kontrolu većinsku u Ministarstvu unutrašnjih poslova i da nemaju više sluge koje će da obavljaju najprljavije poslove za njih.
Vučić je reagovao na pisanje mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, koja je juče na svom portalu objavila navodni transkript saslušanja Veljka Belivuka u tužilaštvu za organizovani kriminal pre dve nedelje, tokom kojeg je, kako se navodi, taj osumnjičeni govorio o svom navodnom odnosu i susretima s Vučićem i drugim ljudima iz vrha Srpske napredne stranke. Zvaničnih informacija iz tužilaštva za organizovani kriminal nema. Belivuk se sumnjiči da stoji iza pet brutalnih ubistava i jednog mučenja i dilovanja droge. Skupština Srbije izabrala je sinoć Zagorku Dolovac za republičkog javnog tužioca, koje će to biti treći mandat. Nov šestogodišnji mandat Dolovac počinje u januaru iduće godine. Parlamentu Srbije pre toga je predata peticija s više od 27.000 potpisa sa zahtevom da Dolovac ne bude izabrana na još jedan mandat, izjavio je Savo Manojlović, predsjednik nevladinog udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, koji je dodao da je to učinjeno jer su građani nezadovoljni njenim radom. Predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac izjavio je da opozicija treba da pozove na proteste, građanski otpor ili pobunu ako ne bude uslova za poštene i slobodne izbore. On je za List Nova rekao da opozicija vodi pregovore kao da će biti uslova za slobodne i poštene izbore, a da se sprema kao da ih neće biti za proteste i građanski otpor. Građani beogradskog naselja Karaburma protestovali su sinoć u ulici Marijane Gregoran na pešačkom prelazu gde je stradao devetogodišnji dečak kada je na njega, njegovog brata i oca naleteo automobil. Ogorčeni su, kako navode, jer je vozač pušten da se brani sa slobode. Inače, on je nakon što je na pešačkom prelazu udario oca sa dvoje dece, pobegao, a uhapšen je dan kasnije.
Slobodna Evropa.org.
Svet. Dugogodišnji autoritarni predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenka obećao je juče nastavak obračuna s medijima i aktivistima civilnog sektora, koje je opisao kao bandite i strane agente. Prema navodima nevladinog centra za zaštitu ljudskih prava Vesna, vlasti su juče uhapsile još 11 aktivista. Novinarka Radija Slobodna Evropa, Radija Liberty i Ina Studžinskaja, koja je uhapšena prošle nedelje, juče je počela štrajk glađu jer je vlasti ne dozvoljavaju da vidi advokata, navelo je Belorusko udruženje novinara i dodalo da u njenoj ćeliji nema kreveta i da svetlo gori 24 sata dnevno. U pritvoru je 31 novinar koji čeka suđenje ili izdržavanje kazne. Kineski predsjednik Xi Jinping boravi u poseti Tibetu, javila je agencija France Press, pozivajući se na kineske državne medije. Xi je prvi kineski predsjednik u Tibetu posle 31 godine i posete Jiang Zemina 1991. Poseta nije bila najavljena i nije jasno da li se predsjednik Kine već vratio u Peking, navodi Associated Press. Kina je posljednjih godina pojačala kontrolu nad budističkim manastirima i proširila obrazovanje na kineskom, a ne na tibetanskom jeziku. Peking ne priznaje tibetansku vladu u egzilu sa sedištem u Dharamsali i optužuje Dalaj Lamu da pokušava da odvoji Tibet od Kine. Sjedinjene države uvele su niz sankcija višem kubanskom bezbednostnom zvaničniku i jedinici specijalnih snaga Ministarstva unutrašnjih poslova zbog navodnih kršenja ljudskih prava u suzbijanju antivladinih protesta ranije ovog meseca. Taj potez označava prve konkretne korake administracije američkog predsjednika Joea Bidena da izvrši pritisak na komunističku vladu jer se suočava sa pozivima američkih poslanika i kubansko-američke zajednice da pokaže više podrške najvećim protestima koji su pogodili Kubu u posljednjih nekoliko decenija. Talibani kontrolišu 90% granica Afganistana gde vode ofanzivu tokom povlačenja stranih snaga iz zemlje, saopštili su pobunjenici ruskim medijima. Kako je prenala agencija France Press, navode Talibana nisu potvrdili nezavisni izvori. Tadžikistan šalje 20.000 vojnih rezervista na granicu s Afganistanom kako talibanski militanti u toj zemlji napreduju. Bivša visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay predvodiće Međunarodnu istražnu komisiju za navodne zločine počinjene tokom posljednjeg sukoba između Izraela i islamističke grupe Hamas u Gazi.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Razorne poplave u Nemačkoj polovinom jula stavile su pitanje klimatskih promjena u prvi plan predizborne kampanje uoči septembarskih izbora koji će odrediti nasljednika kancelarke Angele Merkel. Pružajući tračak nada aktivistima za zaštitu okoline, ali i zelenim političkim inicijativama u Evropi i šire, pišu u svjetski mediji. Nedavne poplave u Nemačkoj postale su centralno pitanje narednih izbora u zemlji koji bi mogli preoblikovati njen politički pejzaž, piše Wall Street Journal, ocenjujući da bi ignorisanje upozorenja na poplave moglo narušiti izglede vladajućih stranaka. Vodeći kandidati, kao i kancelarka Angela Merkel, koja se ne kandiduje za reizbor, pohrlili su u najteže pogođene oblasti, obećavajući olakšice i upirući prstom u klimatske promjene za jednu od najsmrtonosnijih katastrofa u zemlji od Drugog svjetskog rata. Velike poplave, koje su relativno česte u Nemačkoj, imaju istoriju uticaja na savezne izbore. Smatra se da su 2002. godine štetne poplave pomogle tadašnjem kancelaru Gerhardu Schröderu da pobedi u onome što se činilo kao maloverovatan reizbor, tako što ga je stavilo u ulogu uspešnog kriznog menadžera. List napominje da su izbori zakazani za 26. septembar i jedni od najvažnijih u Evropi posljednjih godina. Oni će odlučiti ko će naslediti Angelu Merkel, jednu od najuticajnijih evropskih lidera koja se povlači posle 16 godina vlasti. Prva anketa nakon poplava pokazala je pad popularnosti za dva vodeća kandidata, novog lidera Hrišćansko-demokratske unije, Armina Lašeta i njegovu rivalku iz stranke zelenih, Annalenu Baerbock, posle, kako kažu politički eksperti, njihovog slabog učinka prošle nedelje. Nemačka vlada je u sredu 21. jula odobrila paket hitne pomoći u iznosu od 200 miliona evra koji će odmah biti isplaćen područjima pogođenim poplavama. U posljednjem istraživanju javnog mnjenja, dodaje New York Times, vodeća Hrišćansko-demokratska unija pala je ispod 30%, na 28% podrške, dok su njihovi glavni rivali, drugoplasirani zeleni, bili stabilni na 19%, pružajući im šansu da se udruže sa konzervativcima i tako uđu u vladu. Socijaldemokrate trenutno imaju oko 16% podrške nemačkih glasača. poplave i pitanje klimatskih promjena također naglašavaju vitalni dugoročni značaj septembarskih izbora u najmoćnijoj i najuticajnijoj državi Europe, piše britanski Guardian. Osim što će svet naučiti da se nosi i prilagodi ekstremnim vremenskim uslovima povezanim sa globalnim zagrevanjem, postoji potreba da se ti problemi tretiraju i kao upozorenje na još gore ako svet ne uloži pravilno u zelenu budućnost. Na jesen Nemačka ima priliku da bude lider u tome, zaključuje Guardian u uredničkom komentaru.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Srbiji se već danima beleži trocifren broj zaraženih. Koronavirusom struka poručuje da je izlaz u vakcinaciji. Prema poslednjim podacima koje je Ministarstvo zdravlja objavilo juče popodne, od posljedica korone preminule su 3 osobe, dok je registrovano 228 novozaraženih. Zbog osetnog porasta broja novozaraženih, a kako se ne bi ugrozila turistička sezona, Hrvatska uvodi pojačanu kontrolu letnjih okupljanja. Dopušteno je najviše 1000 ljudi i obavezne su COVID potvrde. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je prošle nedelje u svetu registrovano više od 3,4 miliona novih infekcija koronavirusom, što je povećanje od 12% u odnosu na prethodnu nedelju. Također se navodi da je broj smrtnih slučajeva od koronavirusa u padu i da ih je prošle nedelje bilo 57.000. Kina je odbacila plan Svetske zdravstvene organizacije za sprovođenje druge faze istrage o poreklu koronavirusa, koja obuhvata hipotezu da je to oboljenje možda nastalo u kineskoj laboratoriji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li će poruka turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana da će pokrenuti kampanju za dalja priznanja Kosova poljuljati odnose Srbije i Turske, koji su u proteklih nekoliko godina intenzivirani i na političkom i na ekonomskom planu? Odgovore na to pitanje potražila je Iva Martinović.
Ukoliko bilo ko donese odluku o priznanju Kosova kao nezavisnog, istog trenutka krećemo u kampanju povlačenja priznanja, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na najavu predsjednika Turske. Kako je 19. jula prenela agencija Reuters, Erdogan izjavio da se nada da će na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija imati prilike da govori sa predsjednikom Sjedinjenih država Joe Bidenom oko međunarodnog priznanja Kosova, a kako bi zajedno radili na tome da još država prizna Kosovo.
Nisam siguran da će to uticati na odnose Srbije i Turske,
kaže za naš program politički analitičar iz nevladine organizacije Phoenix Politik Firat Hamdi.
Vučić će reći da bi tako nešto bilo loše. Erdogan će reći da će podržati nezavisnost Kosova, ali to neće promijeniti situaciju na terenu njihove saradnje. Turska je uvek podržavala nezavisnost Kosova i ne vjerujem da je ovo velika stvar.
Turska je priznala Kosovo 18. februara 2008. dan pošto je Priština proglasila nezavisnost. Hamdi navodi da su Erdogan i Vučić ipak pragmatični lideri koji se fokusiraju na oblasti u kojima mogu da sarađuju.
Oni ignorišu teme na kojima ne mogu da rade zajedno. Kosovo je jedna od njih. Oni su također odlučili da se ne fokusiraju na istorijske probleme, na turski i srpski nacionalizam, podršku Turske Bošnjacima ili srpsku podršku Republici Srpskoj.
Izvršni direktor nevladine fondacije za odgovorno društvo Marko Savković nema dilemu da će se pitanje priznanja Kosova na jesen ponovo naći na dnevnom redu.
Pritom svaka od tih zemalja ima neku svoju unutrašnju dinamiku i razloge.
Navodi Savković i ukazuje na mjesto na kojem je Erdogan poslao poruku o Kosovu.
On je to rekao na Kipru i on tu stavlja Kosovo i Sjeverni Kipru i Sural kao države, odnosno jeli, entitete koji se bore za priznanje državnosti. I vidjet ćemo sad da li je to samo ono za unutrašnju upotrebu, da bi se obodrili Turci koji žive na Sjevernom Kipru koji podržavaju Erdogana, ili ima neke šire implikacije.
Erdogan je tokom dvodnevne posete Kipru izjavio da je jedini put ka trajnom miru na tom etnički podeljenom istočno-mediteranskom ostrvu prihvatanje rješenja sa dve države, te najavio veće prisutstvo Turske u severnom delu Kipra. Ovo je, kako su preneli svjetski mediji, umanjilo nadu za ujedinjenje podeljenog ostrva. Kao jedan od razloga Erdoganove najave kampanje za priznanje Kosova, politički analitičar Firat Hamdi navodi i njegov pokušaj da zaleči poljuljane odnose sa Zapadom.
Erdogan je u posljednjih nekoliko godina po pitanju Kosova bio tih, To je bilo zbog odnosa između Beograda i Ankare, ali je Erdogan također želeo da intenzivira svoje odnose sa Moskvom. Turska je kupila raketni sistem S-400 od Rusije.
Zbog ovog poteza Vašington i Ankara uveo sankcije, a američka državna podsekretarka Victoria Nuland izjavila je 21. jula da je američki predsjednik Joe Biden rešen da ih ne ukida. Kada je reč o odnosima Ankare i Beograda, Turska je od dolaska Srpske napredne stranke na vlast povećala investicije kao i prisustvo svojih kompanija u Srbiji. Na sajtu Srpskog ministarstva spoljnih poslova navodi se da u zemlji posluje preko 800 turskih kompanija koje zapošljavaju oko 10.000 ljudi. Predsjednik Turske bio je u poseti Srbiji dva puta, 2017. i 2019. Vučić i Erdogan i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, Milorad Dodik i Šefik Džaferović prisustvovali su 2019. otvaranju radova na izgradnji dela autoputa Beograd-Sarajevo.
Turska ima svoju meku moć koju ona ovdje ostvaruje bez ikakvih konfrontacija. Ono što su oni ovdje uspjeli na neki način je mnogo više od onoga što je uspjela Rusija,
rekao je Marko Savković. U aprilu 2018. Erdogan je postao i počasni građanin Novog Pazara. Turska u tom gradu, koje čini većinsko bošnjačko stanovništvo, finansira obnove i izgradnju infrastrukture. U aprilu ove godine otvoren je i turski konzulat u Novom Pazaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Vučić izjavio da će naciji izneti dokaze o Belivuku i da se nikad nije sreo s njim. Zagorki Dolovac, treći mandat Republičkog javnog tužioca. Visoki predstavnik ostaje u Bosni i Hercegovini. Savet bezbednosti odbacio rezoluciju Rusije i Kine. Lukašenko obećao nastavak represije nad novinarima i aktivistima. Kineski predsjednik u zvaničnoj poseti Tibetu, prvoj od 1991. Vreme pretežno sunčano, do 30 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte pored ostalog i 13-godišnjeg Marka Milanovića, FIDE majstora šaha, koji sve teže nalazi sparing partnera jer stariji igrači ne vole da gube.
Neki bacaju figure, pa lupaju sat, pa blabla, ali u cijelom panču jedan čovjek jednostavno može da... FIDE majstora Vlada Kostić je jedin, on je htjeli igra sa mnom, neko drugi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekadašnji zatočenici logora kod Prijedora u Bosni i Hercegovini, Fikret Alić, Satko Mujagić i udruženje logoraša iz Kozarca, podneli su tužbu Upravnom sudu u Beogradu protiv regulatornog tela Srbije za elektronske medije zbog toga što je obustavilo postupak pokrenut zbog vređanja žrtava u programu privatne televizije Happy koja se emituje na nacionalnoj frekvenciji. Prilog Ljudmile Cvetković.
Državu Srbiju molim da takvim ljudima zabrani te nacionalne provokacije. Lako ćemo se pljuvati, neće nikad su život zaživjeti na ovim prostorima.
Rekao je za RSE Fikret Alić, nekadašnji prijedorski logoraš. U emisiji Dobro jutro Srbije u februaru voditelj i glavni odgovorni urednik televizije Happy Milomir Marić rekao je da je u vreme rata u BiH i otkrivanja logora u okolini Prijedora celokupna svetska propaganda htjela da dokaže, kako je rekao, pojavili su se nacisti novog doba i to su Srbi. Marić je tokom razgovora sa Predragom Antonijevićem, režiserom filma Dara iz Jasenovca, rekao da je logor Omarska bio otvorenog tipa iz koga su logoraši mogli da izađu kad god hoće.
Iako je taj logor Omarska,
onaj sa tuberkulozom što je kao bio našao, je li tako?
Jeste, ali to je bio neki sabir logor da se sklone da ih neko ne ubije. Eto, to je njihova propaganda.
Fikret Alić je oštro reagovao na ove tvrdnje.
Bilo otvoreno tipa logore, ne znam zašto onda poslije ti logora postoje masovne grobnice i toliko ubijenih logoraša po logorima. Ja nisam čovjek koji sam, znači, ošao u rat pa se borio, nego sam čovjek koji sam upaćen, znači, u svojoj kući, priveden, ni kriv, ni dužan, zatvoren, nije samo ja, nego taki nahiđe do logoraša.
Milomir Marić, glavni odgovorni urednik TV Happy, kaže za RSE da je njegov jedini greh u tome što je rekao da se ne mogu meriti Jasenovac, logor iz Drugog svjetskog rata i logori u okolini Prijedora.
Niti sam negirao zločine u Prijedoru, niti sam na bilo koji način vređao žrtve. Nisam htio da umanjim bol logoraša koji su preživljavali različite situacije.
Upitan da li se Kaja zbog reči koju je upotrebio govoreći o Aliću, Marić odgovara.
Nisam možda birao reči. Ja sam govorio o manipulaciji sa žrtvama. Ja ne negiram žrtve u Prijedoru. Bilo je mnogo ubistava. Ljudi su ubijani na kućnom pragu, na ulici. Čak ne uporedilo više nego u tim ovdje. I to su činjenice koje utvrdio i Haški tribunal, ja to ne negiram.
Nakon emisije na TV Happy odvojene prijave REM-u protiv ove nacionalne televizije podnijeli su Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji te Mujagić Alić i Udruženje logoraša iz Kozarca. U prijavama se navodi da su Marić i Antonijević svojim izjavama povredili osnovna ljudska prava, vređali dostojanstvo žrtava i dovodili u zabludu građane Srbije, propagirajući lažne informacije koje mogu dodatno da prodube jaz između različitih etničkih zajednica u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije. REM je prijave odbacio sa obrazloženjem da nije postojala većina glasova potrebnih za izricanje neke od mera. REM nije odgovorio na upit RSE povodom tužbe logoraša iz Prijedora zbog obustavljanja postupka protiv nacionalne televizije Happy. Prema zvaničnim podacima iz Udruženja žrtava, u Prijedoru je ubijeno 3173 civila, dok je 31.000 ljudi bila zatočena u logorima u okolini Prijedora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna od ulica u Zavidovićima u Bosni i Hercegovini dobit će ime Ahmada Kadirova, prvog predsjednika Čečenije. Kako prenosi Meliha Kešmer, opštinsko rukovodstvo to je dogovorilo na nedavnom sastanku s Evropskim muslimanskim forumom, koji je obećao donaciju od 500.000 evra za rekonstrukciju ulice koja će nositi ime po Kadirovu. Tokom posete razgovarano je i o izgradnji kružnog toka koji bi nosio ime Ramzana Kadirova, aktuelnog čečenskog predsjednika.
Ulicu u Zavidovićima u čast prvog čečenskog predsjednika Ahmeta Kadirova, nekadašnjeg pobunjenika protiv Rusije koji je prešao na stranu Moskve i koji je ubijen 2004. godine, u Zavidovićima su zatražili iz Europskog muslimanskog foruma. Sin Ahmeta Kadirova je Ramzan Kadirov, današnji autokratski vladar Čečenije, blizak Moskvi i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Načelnik Zavidovića Hašim Mujanović, suprotno objavama Europskog muslimanskog foruma na društvenim mrežama, kaže ništa još nije finalizirano, te da je riječ o potpisivanju memoranduma o suradnji.
Znači jednostavno, evo, to su bile njihove želje, njihovi neki, evo, njihove ponude da to tako ide. Međutim, obzirom uvažavajući, znači, nadležnost općinskog načelnika i općinskog vijeća, znači ja nisam htio da prihvatim bilo kakvu obavezu, obzirom da općinsko vijeće je nadležno za davanje naziva imena ulica, mostova, trgova i tako dalje.
Jedan od vijećnika općinskog vijeća Zavidović i socijaldemokratske partije Hamdo Džinić kaže da lično neće podržati takvu inicijativu.
Nema logike da mi tako što radimo, ja lično to 99,9% neću podržati. Evo, jedino ako bi bio klub, tav kluba vijećnika, pošto se mi u SDP-u držimo principa dogovora.
Posjeta foruma Zavidovićima realizirana je na inicijativu Seada Šehića, koji za sebe kaže da je predstavnik Europskog muslimanskog foruma za Zapadni Balkan. U razgovoru Šehić kaže da se tokom posjete Balkanu delegacija foruma srela sa zvaničnicima nekoliko gradova. Dodaje da su tokom posjete bili i u Sarajevu, gdje su očekivali i tražili sastanak s Rejsululemom Islamske zajednice u BiH Huseinom Kavazovićem. Kavazović ih nije primio.
Na prvom sastanku kod njegovog toga koji ga predstavlja, imali smo neka pitanja koja nisu baš tako lijepo, nije, ne znam, jednostavno.
Iz Islamske zajednice su za Radio Slobodna Evropa kazali da su sastanak odbili, jer im se činilo da je, kako kažu, riječ o nejasnoj ruskoj priči, te da gosti nisu imali odgovore na pitanja ko su i šta tačno žele. Tokom posjete BiH delegacija foruma srela se i s bivšim Rejsululemom u BiH Mustafom Cerićem. Za Radio Slobodna Evropa Cerić kaže da ne zna mnogo o forumu.
Ideja da razgovaraju muslimani, autohtoni muslimani u Evropi. To znači imate na Balkanu Albance i Bošnjake, imate u dolini Volge i na Kavkazu Tatare i ostali. Za
za usporedbu u odnosu na Arap.
Na zvaničnom Facebook profilu foruma 14. jula je objavljeno da je delegacija foruma na Balkanu boravila skoro 20 dana. Napisali su da su posjetili Grčku, Rumuniju, BiH, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju, Kosovo, Sjevernu Makedoniju i Hrvatsku. U svim zemljama koje smo posjetili susreli smo se ne samo s duhovnim vođama, već i sa društvenim i političkim vođama lokalnih muslimana, naveli su iz foruma. Objavili su i da su se sreli s potpredsjednikom Skupštine Srbije Muamerom Zukorlićem kada je dogovorena izgradnja škole u Novom Pazaru koja bi nosila ime Ahmeta Kadirova. Sreli su se i s potpredsjednikom vlade Crne Gore Dritanom Abazovićem, zatim s predsjednikom parlamenta Sjeverne Makedonije Talatom Džaferijem, predsjedavajućim gradskog vijeća Sarajeva Jasminom Ademovićem i liderima bosanskog naroda, kako navode, Mustafom Cerićem, ali i sinom velikog mudžahida i predsjedavajućim vladajuće stranke Bakirom Izetbegovićem, napisali su. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Meliha Kešmer.
13-godišnji Marko Milanović iz Pančeva nosilac je međunarodne titule FIDE majstora, što je ekvivalent završenom šahovskom fakultetu. Kako prenosi Sonja Gorčanin, pobeđuje i starije igrače, pa se sve manje šahista odlučuje da vežba s njim.
Marko kaže da je svoju prvu partiju šaha odigrao sa 5 godina, sa ocem, i da mu je tada ta igra izgledala teško.
Vidio sam da ih ima mnogo tih figura i onda sve one se pomeruju na drugačiji način i onda to treba skapirati kako što. Vremeno je bilo sve lakše i vremeno sam počeo da kapiram što se tu dešava.
Markov otac Nebojša Milanović kaže da tada nije očekivao da će Marko postati bolji šahista od svog učitelja.
Marko deda, on je više igrao sa njim, ali to je, da kažem, bila neka porodična priča. I onda smo krenuli malo dalje, pa po tim turnirima i da neki mestima gde su Marka vidjeli neki pravi šahisti, profesionalni šahisti, koji su mi skrenuli pažnju da on ima jako veliki talenat i da bi trebalo da se ja prosto pozabavim time.
Sa 6 godina Marko počinje da se takmiči sa starijim igračima, koji nekad teško podnose da ih u šahu porazi dečak. Osim toga, sve teže pronalazi sa igrače sa kojima bi vežbao.
Neki lupaju figure, pa bacaju figure, pa lupaju sat, pa bla, ali navikao sam se jednostavno i to mi uopšte ne stvara problem. U celom Panču jedan čovjek jednostavno može da... Fide majstor Vlada Kostić je jedino, on je trebalo igra sa neko drugi.
Jedan od Markovih uzora je ruski šahista Aleksandar Morozević, jer tokom igre ne pokazuje emocije. To je, kako kaže, u šahu veoma važno, jer se zbog govora tela često gube partije.
Dešavalo se da pogrešim i da vidim da sam pogrešio i onda pokažem emociju, onda on protivnik vidi i onda čak i posle partije mi otvoreno kaže čovjek da ne bi vidio taj potez, da mu ja nisam pokazao tim kao što mi govorim tijelo.
Marko kaže da još uvek ne zna čime će se baviti kada odraste. Šah je za njega sada samo hobi koji u Srbiji nije dovoljno popularan.
Ljudi ono, više vole da gledaju fudbal, to je ono prosto za gledanje, a šah treba teško i da se gleda kao i da se igra.
Marko Milanović je višestruki šampion Srbije u svim šahovskim disciplinama. Osvajač je više od 350 pehara i priznanje na takmičenjima kod kuće i u inostranstvu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Kineske kompanije koje se nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država nesmetano posluju u Srbiji, dok sa pojedinima direktno sarađuje vlada Srbije. Saradnju zvaničnici Srbije pravdaju time da su digitalizacije i inovacije jedan od prioriteta vlade, dok Kinu opisuju kao partnera sa kojim dele iste vrednosti. O kojim kompanijama je reč? Huawei je na američkoj crnoj listi od maja 2019. zbog optužbi za prisluškivanje drugih država i kompanija i prenošenje osetljivih informacija kineskim vlastima. Huawei je negirao ove navode. U Srbiji ta kompanija ima sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova o postavljanju sistema za videonadzor u Beogradu u okviru projekta Bezbedan grad, čiji je cilj, prema navodima srpskih zvaničnika, povećanje javne bezbednosti. Pekinški institut za genetska istraživanja BGI donirao je novac za 2 laboratorije vatreno oko u Beogradu i Nišu, u kojima se vrši testiranje na prisustvo koronavirusa. Iako BGI nije direktno na američkoj crnoj listi, na njoj se nalaze 2 podružnice tog instituta zbog kršenja ljudskih prava Ujgura, muslimanske manjine u Kini. BGI je negirao te navode. Iz istog razloga na američkoj crnoj listi nalazi se i kineska kompanija Dahua Technology. Ta kompanija specijalizovana za videonadzor ima predstavništvo u Srbiji, a njihova oprema je, između ostalog, instalirana na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, kojim od decembra 2018. rukovodi francuska kompanija Vansi. Povodom jačanja saradnje Srbije i Kine, američki State Department je naveo za Radio Slobodna Evropa u februaru 2021. da Vašington ne prisiljava evropske partnere da biraju između Sjedinjenih Država i Kine, ali su izrazili zabrinutost. Kina je zbog ugrožavanja ljudskih prava Ujgura od marta 2021. i pod sankcijama Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži. Opširnije o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Još jednom podsjećamo pred krajem emisije na Vesti dana. Vučić izjavio da će naciji izneti dokaze o Belivuku i da se nikad nije sreo s njim. Zagorki Dolovac, treći mandat Republičkog javnog tužioca. Lukašenka obećao nastavak represije nad novinarima i aktivistima. Kineski predsjednik u zvaničnoj posjeti Tibetu, prvoj od 1991. Vreme pretežno sunčano do 30 stepeni. Bilo je to sve što smo pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaje potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.